godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Matsikkerhet og tips til god kjøkkenhygiene. Hvordan oppbevare ris og pasta etter oppvarming? Hvorfor kan man spise medium rå biff, men må gjennomsteke hamburgere? Grønne poteter, muggent brød, rå kylling. Det jo litt å tenke over der man står på kjøkkenet. Hvordan du gjør det riktig og unngår å bli syk, det får du vite I denne episoden her. For her så snakker jeg med Katrine Signe Svindland, som seniorrådgiver I Mattilsynet, der hun jobber I seksjon for biologisk mattrygghet.
Det kodet.
Jeg tror at man kan ofte bagatellisere muggen litt. Man tenker at det ikke så farlig. I gamle dager så tenkte man at det sikkert penicillin, det fint.
Det kodet.
All right. La oss starte med antibiotikaresistens. Det ikke et problem I Norge, det? Det først og fremst importert kjøtt.
Antibiotikaresistensen I norske produkter lavere enn I utenlandske. Ja. Og det fordi at vi har vært veldig restriktive med å bruke antibiotika på matproduserende dyr, for eksempel. Vi har hatt et sterkt fokus på dyrehelse, avla fram friske dyr, og har hatt sterkt fokus på forebygging. Så det en dugnad fra både dyreeierne, bøndene, veterinærene, og myndighetene da, for å få antibiotikabruken med ned mest mulig.
Ja.
Så det de målene har vi klart I Norge. Det har man ikke klart I utlandet nå. Og når man bruker mye antibiotika, så får man også mye antibiotikaresistente bakterier, og de jo overalt. Så hvis man har med seg noe fra et utenlands sykehus, så kan du smitte ned andre bakterier som I miljøet ditt. Så det å greie å holde antibiotikabruken på et minimum kjempeviktig når det gjelder resistens. Da.
Det noe å tenke på når man grensehandler I Sverige og kjøper kjøtt?
Ja, hvis det svenske produkter, så svenskene nesten like flinke som oss. Men hvis det andre land utenom Norden, da, så ja. Har de et mye høyere antibiotikaforbruk. Men selv om du kjøper da en biff med resistente bakterier, hvis du greier å ikke grise til kjøkkenet ditt med den biffen og ikke til hendene dine og sånn, og putter den rett I panna og steker den, så vil jo de antibiotikaresistente bakteriene dø I panna.
Ja.
Og da det ikke et problem. Men hvis du tar på andre ting etter du har tatt på kjøttet, bruker fjøla til noe annet og så videre, og sprer de bakteriene rundt kjøkkenet ditt, så kan det jo bidra til at vi får mer resistens I Norge da.
Men som forbruker så ikke det noe å tenke på når man handler på meny, for eksempel, og kjøper en biff fra Argentina. Sånn, det vel butikkene sitt ansvar å sørge for at, hvis du skjønner, at...
Ja, det for så vidt det, men det ikke noen tester på grensen som sjekker alle biffer, hver eneste biff for antibiotikaresistente bakterier. Så hvis du handler fra et land med mer resistens enn I Norge, så vil du jo... For mye mer resistente bakterier, rett og slett.
Så hvis du kjøper en biff fra for eksempel Argentina på meny, så det større sjanse for at det antibiotikaresistente bakterier I den kontra en norsk biff?
Ja, det det.
Nice to know. Ris og pasta, det synes jeg interessant. For dette lærte jeg ganske nylig, at du skal ikke oppbevare ris og pasta, eller det skal ikke oppbevares I romtemperatur etter at det varmebehandlet, ikke det riktig?
Det stemmer. For når risen og pastaen tørr, så kan det finnes en del bakterier på den. Og de to av de lager giftstoffer som ikke blir borte når risen og pastaen kokt.
Ikke sant?
Så den ene av de, Bacillus cereus, overlever også kokingen, så den tar på seg en spore, altså en bakteriefrakk, og så den like fit for fight etter at du har kokt.
Bakteriefrakk hørte så hyggelig ut, men den ikke til å spøke med.
Nei, da kan du bli skikkelig syk med masse oppkast og smerter.
Ikke sant? Og noen har til og med dødd, kanskje ikke I Norge, men jeg har lest det.
Ikke I Norge, men i utlandet så har det vært tilfeller.
Men da spørsmålet, hva tidsvinduet her? Hvor raskt må pastaen og risen kjøles ned etter at den kokt?
Kort tid.
kort tid, ja?
Ja. Så, da, så aller helst bare lager det du trenger, eller så kjøler den ned med en gang, og da må du ut av kjelen. Du kan godt putte hele kjelen i en kopp med vann, og så røre rundt litt, og så putte de mindre beholdere og inn i kjøleskapet.
Okay.
Men det kan ikke bli stående i en sånn halvvarm kjele over tid.
Men. Men hva over tid da? La oss si 3 timer da, for eksempel.
Det er for langt.
Det er for langt,
ja? Ja.
Oi. Men jeg føler det så, sånn jobbkantiner og sånn, som serverer ja. Pasta og ris. Da serverer du gjerne rester dagen etter, da har du jo stått ute i 3 timer, og så putter du ja. Dem i kjøleskapet.
Hvis det står ute og er over 60 grader, hvis de har et varmeskap, eller det er på en plate eller noe,
ja.
Så er det greit, for bakteriene vokser ikke hvis det er over 60 grader.
Okay.
Så da kan du ha det stående lenge. Men etter hvert så kan smaken bli litt dårlig da, hvis gryteretten eller risen står veldig, ja. Veldig lenge. Men det er en måte å greie det på da.
Jeg skjønner. Ok, men hvis du har da en bolle med pasta som ikke står på en plate som gjør at den kommer over 60 grader i 4 timer, så kan du ikke da ta den inn i kjøleskapet igjen og så ta den ut igjen dagen etter og servere samme pastaen?
Nei.
Men det føler jeg noen gjør.
Ja.
Men det skal man ikke gjøre.
Nei.
Men hvis man gjør det da, det er ikke, jeg har ikke blitt syk enda, jeg føler jeg har spist pasta dag 2.
Ja.
Også, er det flaks, eller er det?
Da, det er litt vanskelig å vite hvor mye av disse bakteriene det er i den tørka risen og tørka pastaen, så det vet vi ikke noe om på forhånd, så dermed så er det veldig vanskelig å si akkurat hvor lang tid på timen og sånn. Men du kan bli syk, og dermed så anbefaler vi å ikke gjøre det, at man bare lager det man trenger.
Ha. Er det forskjell på ris og pasta der? Er det farligere å la pasta stå versus ris, eller er det sånn samme bakterier som
vokser? Det er det samme bakterier.
Ja, det er det.
Ja. Også en ting du kan tenke på, hvis du lager pasta til ha i salat, og sender med barna på skolen eller tar den på jobben, så må den da stå i kjøleskap før, før det spises, og ikke liksom ligge i sekken eller romtemperatur helt til lunsj, eller
riktig,
kanskje klokka 4, ja, for da blir det mange bakterier.
Da vokser bakteriene.
Mm.
Ha. Jeg føler ikke at alle vet det her. Eller
nei.
Det er tydeligvis viktig da. Men er det mange eksempler på at folk blir syke?
Det er en del, ja.
Da vet man kanskje ikke hva man har blitt syk av da? Hvis man...
Nei, man kan ofte tenke at det er en omgangssyke eller noe sånt. Mm.
Men som ofte, altså det er jo det er ikke farlig i den forstand at det er dødelig da.
Men det er veldig sjeldent.
Det er veldig sjeldent.
Men en skikkelig oppkast er jo ikke akkurat så morsomt.
Nei, det er akkurat det. Ja, det er fint å vite det. Gjennomsteke hamburgere har jeg skrevet opp på lista her at det er viktig.
Ja.
Jeg tror jeg spiste rå hamburger før, eller i hvert fall rå i midten.
Ja. Du kan ta en biff, da, et helt kjøttstykke, og så kan du svine på alle sider, og da er det greit å spise den at den er helt rød inni. For da er det ikke noen bakterier inni biffen, men de har vært på overflaten, og de har da blitt drept av stekinga. Men når du lager en hamburger, så kverner du opp det kjøttet. Og da vil jo de bakteriene som er på overflaten også komme inn i midten av hamburgeren. Så det er derfor du må gjennomsteke hamburger.
Nettopp, ja. Nettopp fordi kjøttet er kvernet.
Mm.
Hva slags bakterier er det som kan vokse inn der, eller hva er det man får i seg hvis man...
De siste utbruddene har vært EHEC, E. coli-bakterier.
Ja.
Og det har vært ganske... kan være alvorlig, særlig for mindre barn, da.
Er det det som er tarmbakterier?
Ja. EHEC er en type E. coli, og E. coli har alle vi som er varmblodige i tarmen. Da. Så som regel så blir du ikke syk av E. coli, men noen av de har noen ekstra gener, og de kan gjøre deg veldig syk. Da.
Riktig. Selv hvis du har et immunforsvar som funker, og du er frisk og rask.
Ja.
Så, det er ikke noe det.
Så vi voksne, de utbruddene som var med syke voksne, så var de på sykehus, men de var ikke... De lå ikke i koma eller sånne ting, mens vi hadde et annet utbrudd med en type EHEC som gjorde at barn ble veldig, veldig syke og fikk HUS, sånn hemolytisk uremisk syndrom. Det går på nyrene, og flere av de lå i koma over lang tid, og da kan man jo få følgelidelser av det også. Så det,
shit, så det er litt viktig der.
Ja, ja, så selv om du som far kanskje da lager rå hamburger, så kan du være uheldig å bli smittet av EHEC-en selv, og dermed smitte barnet ditt, så...
Ha.
Vi anbefaler å gjennomsteke hamburgere.
Er det mange tilfeller av folk som blir syke av hamburgere?
Ja, det var jo mange i fjor da.
Mange i fjor?
Mm.
Også sånn generelt også. For det er ikke sånn folk, er det, eller jeg vet i hvert fall ikke. Da tenker jeg at det er sikkert mange som ikke vet det heller.
Ja, det er, vi forsøker å opplyse så godt vi kan.
Det er derfor vi har denne podcasten.
Ja, og så er det viktig å tenke på at når man bruker de fryste hamburgerne,
ja,
så er ikke bakteriene døde selv om de er dypfryst, de sover bare.
De, ja, ikke sant, de sover,
ja.
Så også fryste hamburgere skal man gjennomsteke.
De skal gjennomsteke, og så skal du være forsiktig med de når du håndterer de på kjøkkenet. Så ikke det kommer smeltevann på fjøler, på hendene dine, på redskap, på kluter og benker og så videre.
Det mye å tenke på.
Ja.
Dette burde vi lært i heimkunnskapen i sjette klasse. Kan ikke huske at du gjorde det.
Ja, nei.
Men sånne der hamburgere du kjøper på Grynerløkka, jeg føler at de litt sånn rosa i midten.
Ja, altså det en måte å lage en sånn fancy, trygg mediumstekt hamburger på, men det krever mye jobb da.
Ja.
For da må du ta kjøttstykket og svide på alle endene først, og så må du kverne det.
Ikke sant.
I en ren kvern, og den kverna bør være nedkjølt. Så,
ja.
Så det mye greier. Så hvis ikke restauranten gjør de tingene, så bør du ha gjennomstekte hamburger også på restauranter. De færreste gjør det, for det kostbart da.
Ja, ikke sant. Men det noe, altså hvor stor sannsynligheten for å bli, har du noe tall på det for å bli syk hvis man bommer på det her da, spiser en sånn halvrå hamburger? Er det sånn 1 av 1000 blir syk, eller?
Nei, i og med at de fleste da får en sånn mage-tarm-greie med diaré og kanskje oppkast og vondt i magen og sånn, så er ikke det noe du har lyst til å reise til lege eller sykehus med da, for du har mer enn nok på å være i nærheten av toalettet, for å si det sånn. Sånn at mørketallene veldig store. Men de to utbruddene vi hadde i fjor, så var det mange som var på sykehus og dermed fikk tatt en avføringsprøve, og da vet vi at det var mange syke i fjor. Hmm.
En ting jeg vet da, det at man skal gjennomsteke kylling. Mm. Behandling av rå kylling. Det viktig å gjøre viktig å gjøre riktig, har jeg skjønt. Ja. Er det salmonella man tenker på da?
Ja, hvis det utenlandsk kylling.
Ja.
I Norge så har vi så og så ikke salmonella på kylling. Vi tester alle flokkene før de slaktes.
Mm.
Men vi kan ha noe som heter campylobacter. Det, campylobacter er den vanligste årsaken til mage-tarm-infeksjoner i Norge og i mange andre land også.
Riktig. Den er heller ikke til å spøke med.
Nei.
Men du, nå kommer jeg på. Jeg har sett en fyr, en influencer, som har et prosjekt der han skal spise rå kylling hver dag, helt til han får vondt i magen. Det heter, da skal jeg bare søke opp her mens jeg sitter her. Ja. Raw Chicken Experiment, har du hørt om det?
Jeg har hørt om det.
Ja.
Mm-hmm.
Da kan jeg kan forklare, du kan bare se, hva tenker du om den videoen her?
Jeg hadde ikke gjort det.
Nei. For de som hører på, så er det altså en fyr som spiser en svær bit av en rå kyllingfilet. Jeg tror den fra USA også. Mm. Hører sånn ut. Jeg tror han lever fortsatt.
Ja.
Hva konsekvensen her? Hvor syk kan han bli?
Det kommer an på hvor mange bakterier det akkurat på den kyllingen, og så kan det jo være sånn at han kanskje da får i seg litt rann campylobacter og litt rann salmonella hele tiden, og på en måte lager seg et litt høyere immunforsvar enn oss andre da. Så jeg vil ikke, selv om han ikke blir syk etter å ha gjort det mange ganger, så er det ikke noe jeg ville prøvd på selv da.
Nei, det er det. Og så har vi en velferdsstat i Norge, så vi slipper å gjøre sånne dumme ting for å få likes og tjene penger, ikke sant? Men ok, behandling av rå kylling på. Her er det viktig å ha liksom kontroll på kjøkken nå, er det ikke det? Med liksom hvilke kniver du bruker, og har du noen tips og triks til hvordan man kan gjøre det?
Det er en kjempefin video som er laget av Fødevarestyrelsen i Danmark som heter Blå kylling. Det er en blå kylling, og den viser litt alle smittemåtene på kjøkkenet da, fra kyllingen. Så det er viktig at du tenker at selv om du tar på kyllingen med hendene, så holder det ikke bare å skylle hendene litt i vann. Kniven, skaftet på kniven, kjærefjula, vaske selst i oppvaskemaskinen. Hmm. Ikke bruke samme fjøl på salat eller brød eller sånt.
Nei.
Før den er vasket ordentlig varmt vann. Da.
Ikke sant? Jeg bare, det her gjør jo ikke jeg. Hvis jeg vasker meg på hendene, så er det sånn at jeg skyller den ene hånda litt sånn under lukket vann, og så
går
jeg videre.
Da blir ikke bakteriene borte.
Nei, vi gjør ikke det.
Men du lærte det når vi hadde covid, at du skulle vaske først, tørke og ta på sprit.
Ja, jeg gjorde det. Ja. Under covid var jeg jævla flink, skjønner du?
Ja, og da var det mange færre som ble syke med mage-tarm-infeksjon.
Ja, det var det også. Ja. Men jeg har veldig sjeldent vondt i magen, faktisk. Så det kan være at jeg har et immunforsvar som tar knekken på akkurat det, da, selv om jeg ikke er den beste på kjøkkenet. Hvor mange er det som blir syke av rå kylling i Norge? Eller sånn, er det også et problem?
Ja, det er en del som får campylobacter i hvert fall, men jeg tror ikke det går an å finne ut akkurat hvor mange som har fått av kylling, for du kan også få det hvis du drikker vann i en bekk, for eksempel. Det er en god kilde. har vann på hytta som ikke behandlet, kanskje har vært litt åpent for fugl eller andre dyr. Du kan få det ved kontakt med levende dyr og så videre, så det ikke bare kylling da.
Nei.
Så det vanskelig å si akkurat hvor mange som blir syke av kyllingen.
Og det føler jeg som folk, de fleste vet at akkurat kylling, det skal man være litt forsiktig med da, eller gjøre det på riktig måte. Grønne poteter, eller poteter som spirer, kan vi kanskje begynne med, for det må jeg alltid google hver gang jeg har poteter som spirer, så husker jeg ikke om det spiselig eller ikke.
Nei, da tar jeg bare og fjerner spirene, og så bruker jeg poteten. Men de kan jo være litt mer sånn vassende eller visne enn andre poteter. Da.
Okay.
Så det lønner seg heller å prøve å kjøpe poteter sånn at de ikke rekker å spire i kjøleskapet.
Mm.
Ikke ha for stort lager.
Men de kan altså spises hvis man napper ut de spirene.
Ja, men grønne poteter, det er et tegn på at det kan være et giftstoff i det som heter solanin. Og det kan gjøre at du får vondt i magen, og i tillegg så smaker poteten best og bittert. Da. Men det er ganske greit, for da er poteten også grønn, fordi solaninene går med klorofylle, så hvis det er litt grønt, så kan du skjære det vekk og spise resten av poteten. Hvis poteten er grønn tvers igjennom, så bør du kaste hele.
Da bør du kaste hele, ja.
Mm.
Ok. Men du sa du kunne skjære, hvis den er grønn bare på bare delen av poteten, så kan du kutte vekk det.
Ja.
Nettopp. Men konsekvensen her er at du får vondt i magen. Ja. Det er ikke noe mer alvorlig enn det.
Nei.
Nei. Så, men det er fint at det er ikke sånn sykehusinnleggelse da.
Neida.
Nei.
Men det er viktig at potetene lages kjølig og mørkt.
Mm.
Og det kan være et tips hvis du går i butikken og det står poteter fremme. Hvis det er en butikk med lite omsetning, da, så kanskje de har rukket å bli grønne, og da må du kanskje kaste mye av dem.
Ja,
eller kjøpe poteter som er skjermen mot lys, da.
Ja, nettopp. Hvordan er det med poteter? Ikke sant? Da snakker vi om ris og pasta, men oppbevaring av poteter etter at de er varmebehandlet. Kan de stå ute på kjøkkenbenken i 4 timer? Eller skal de også være kjapt inn i kjøleskapet?
Altså, all mat skal egentlig kjøles ned fort før du tar det inn i kjøleskapet. Og det tipset med å putte kjelen i en kom med kaldt vann og røre rundt, det er supert for eksempel for lapskaus og andre ting som også inneholder poteter og kjøtt og sånt noe. Ja. Og så er det viktig å ta det inn i mindre beholdere før du putter det i kjøleskapet. Så du kan bli matforgiftet. Lapskaus er også en sånn gjenganger hvor man har en liksom på sånn, litt lunk over lang tid.
Ja.
Det er ikke heldig.
Nei. Så jeg føler at hvis man har litt sånne diffuse magesmerter som man ikke helt, nå fikk jeg vondt i magen, jeg vet ikke helt hva det er, så er det antagelig et eller annet man har gjort feil på kjøkkenet.
Det kan være det, men det er også på andre smitteveier. Da. Du har jo kontakt med andre mennesker.
Ja, det er klart. Ikke sant? Så,
for eksempel norovirus smitter jo veldig fort mellom mennesker.
Norovirus, er det omgangssyke?
Det er den klassiske omgangssyke.
Ja, ikke sant. La oss ta de, ikke sant, norovirus, salmonella snakker vi litt om, E. coli. Er det de tre som er de mest vanlige virusene og bakteriene man skal passe seg for her?
Ja, Campylobacter er vel nummer én, da. Og salmonella er, i Norge så får du den helst hvis du reiser til utlandet.
Ja.
Fordi at vi har veldig lite salmonella i norske matproduserende dyr, altså vi er nede på 0,01%, mens kanskje i EU så er de oppe i 60%.
Det er, det er derfor vi kan spise rå egg i Norge, ikke sant?
Ja, da kan vi spise rå egg, og vi har ikke salmonella på kyllingen og sånn. Så vi har en spesiell situasjon i Norge da. Så de fleste som er syke med salmonella i Norge har vært i utlandet og blitt smittet der.
Men det er av og til jeg leser om noen salmonella utbredd i Norge også, men det er sjelden da. Men da er det jo store nyhetsoppslag, og da vet vi alle om det liksom.
Mm. Men,
ja. Bakevarer med mugg, vi snakker om grønne poteter, men hva med grønt brød?
Grønt brød, ja. Det er ikke så bra. Jeg tror at man kan ofte bagatellisere muggen litt. Man tenker at det er ikke så farlig. I gamle dager så tenkte man at det er sikkert penicillin, det her er fint. Og så har man disse ostene med mugg, gorgonzola og castello og sånt noe. Men i de ostene så bruker man en type mugg som ikke gir giftstoffer da. Så man har kontroll på den muggen i osten.
Det er derfor du kan spise en gorgonzola, liksom, men ikke,
ja. Så da gir du en spesiell utseende og tekstur og smak som folk liker, så det er fortsatt trygt å spise.
Ok.
Mens den muggen du får på annen mat, den har du ikke kontroll på, og en god del mugg lager mye giftstoffer. Og Det kan være vondt i magen, gå utover immunforsvaret ditt, men også noen av de kan være kreftfremkallende, så det ikke noe du bør Oi. Spise.
Ok, så det du sier at det grønne pelskledde pølsebrødet jeg spiste i 2009 kan gi meg skade på immunforsvaret og kreft?
Ja, men hvis du gjør det en gang, så vil du antageligvis ikke merke noe. Hvis du gjør det flere ganger, så okay. ikke det bra for kroppen din.
Nei.
Nei, så det bør du ikke gjøre, rett og slett. Og så er det sånn med mugg og muggsopper at de vokser mye lengre inn i produktet enn det man ser.
Ja.
Så du må skjære mye mer av enn akkurat det grønne.
Ja, så poteten, da kan du kutte av det grønne, men bakvarer, da må man bare pelme hele brødet, altså.
Ja, det er lurt. Og hvis det er litt en mugg på en løk, så skjær godt rundt det, liksom. Så kan du ta den friske løken. Hvis det er en agurk, så er den veldig bløt. Ja. Da må du skjære veldig mye, eller kanskje bare kaste hele agurken.
Ikke sant? Ja. Du, apropos, hva med hvitløk som spirer? Det sånn, ofte må google, kan man spise det? Men det tror jeg safe, ikke sant?
Ja da.
For den hvitløken, den tar alt, den, kanskje, av bakterier.
Spiring er jo bare at den begynner å bruke en del av den næringen som ligger i knollen eller i løken. Da. Så det er ikke så god kvalitet, men det er ikke noe farlig.
Nei. Nei, så det å spiring i seg selv er ikke... Men er det noen spirer man skal være forsiktig med? Hvor har jeg det for at spirer er farlig?
Vi hadde et kjempestort EEC-utbrudd med spirer, og det var sånne spirer man kjøper som sånne skudd.
Ja, sandspirer, ikke sant?
Sånne grønne spirer, hvor det kanskje er to blad, starten på en plante.
Skjønner.
Og da var det en del uheldig praksis, fordi de frøene som man spirer fra er ofte litt porøse, så da har de plast i EEC i seg.
Mm.
Og så skjedde spireprosessen gjerne med litt godt og varmt og mye vann. Og da var det selvfølgelig god grunn, eller god vekstvilkår for EHEC og andre bakterier i det her.
Okay.
Så det er et risikoprodukt, men i dag, etter dette utbruddet, så må produsentene ta en god del prøver, så det har blitt sikrere nå enn det var, men det er fremdeles et risikoprodukt. Det er ikke noe vi anbefaler for gravide, for eksempel.
Skal man skylle importerte bær? Og skal man koke frosne bær? Nå var det to spørsmål etter her. Vi kan jo begynne med å skylle importerte bær.
Ja, vi sier at du bør skylle all frukt og grønt.
Ja.
For det kan være ting på utsiden. Altså salaten vokser i jorda, det kan komme dyr, det kan komme kanskje rester av gjødsel, andre ting. Så det er lurt å skylle salaten. Og det gjelder også frukt og bær. Norge er på en måte en ting. Vi har jo... mye mindre salmonella, vi har mye mindre norovirus i miljøet enn man har i andre land utenfor Norden. Da. Så det er tryggere her, men i hvert fall de importerte bør du skylle og vaske godt. Så har vi noen sånne frukt eller grønne ting man bør varmebehandle. Det er friske krydderurter som for eksempel kommer fra Thailand. De kan ha vært vannet med forurenset vanningsvann. Og vi har hatt utbud med sukkererter, og de ble vannet med vann som inneholdt kloak, fordi det var vannmangel på det stedet.
Oi!
Så i Norge så kjøper man jo sukkererter og plukker de og spiser de rå, men det bør man ikke gjøre med de importerte, da må man få veldig først, og så gir de et veldig kort sånn oppkok.
Ha. Så hvis du knasker i deg sukkererter, rett fra pakka, sukkererter som er importert, så kan det være at du knasker i deg kloak, altså?
Ja, ytterste konsekvens, ja.
Det er jo nice to know.
Men det står ofte på pakka at de skal forvelles, men det er litt sånn at vi tenker at det er som i Norge, så spiser de direkte.
Men hvem er det som forveller sukkererter? Det er jo sånn snacks, liksom, som man bare spiser for det. Da. Men, men det er fint å vite. Da.
Så har vi bæra som er importert, og i de fleste tilfeller så vil du og jeg kunne spise disse fryste bærene rett i en smoothie. Men det kan være norovirus og et virus som heter hepatitt A eller på utsiden av disse bærene. Da. Og norovirus det var jo den omgangssyke vi snakket om i sted, mens hepatitt A kan gi en leverbetennelse.
Mm.
Så det er jo ikke noe du gjerne vil ha. Så hvis du vil være sikker, så bør du koke de et minutt før du bruker de. Og hvis du skal servere det til noen som er veldig ung eller veldig gammel, er under kreftbehandling, har en eller annen lidelse som gjør at immunforsvaret ikke fungerer, så bør de ha kokte bær da.
Da burde jeg kokte bæret.
Mm.
Men det interessant, for hvis du kjøper en smoothie-pose på butikken med fryste bær, så står det ofte bakpå bør kokes. I hvert fall hvis det importert. Da.
Mm.
Men det ingen som, det noen som gjør det? For det hele poenget med smoothie-blanding at man bare skal ta fryste bær opp i en smoothie-blender. Liksom.
Ja.
Så jeg tror de færreste koker bærene, og så fryser de på nytt, og så tar de smoothie-blandingen.
Nei,
så det litt, det rart at de selger det som en smoothie-blanding hvis det må kokes. Da.
Ja. Så det jo ikke noe tvang. Altså, det bare en anbefaling hvis du vil være ekstra sikker, eller at du serverer det til risikogruppene.
Ja, ok. Ja.
Så ofte så går det jo bra.
Som regel går det bra,
ja.
Det derfor det ikke står bak på alle heller, kanskje? For det bare på noen jeg ser at...
Det kommer nok litt an på hvor de kommer fra, hvilket land det og hvilke rutiner de som høster bærene. For disse virusene kommer jo fra menneskene som monterer bærene, enten ved plukking eller pakking.
Mm.
Så det kommer litt an på hvordan rutiner og hvordan fasiliteter de har for håndvask og sånn.
Skjønner. Men så fryste bær fra Norge kan man fint bare putte i smoothieblandingen uten at det noe stress.
Ja.
Ja. Er det noen land man skal være ekstra forsiktig med som har dårligere rutiner som dere vet om? Eller bedre eller dårligere?
Det litt vanskelig å si. Du kan tenke litt utviklingsnivå da. At kanskje Spania har et ganske høyt nivå på hygiene, mens kanskje man har litt dårligere på andre deler av verden som ikke så utviklet. Da.
Ikke sant? Men det forskjell på Norge, Skandinavia versus Spania igjen? Er vi ekstra flinke i klassen? Er det forskjell på Norge, Sverige, Danmark for eksempel?
Norge og Sverige og Finland er like når det gjelder salmonella for eksempel. Danmark har mer salmonella enn det vi har, så det en forskjell der da.
Ja, for de ligger nærmere Europa. Sikkert.
Salmonellaen er egentlig en kjempejobb, både fra de bøndene som har dyr, og fra de som importerer fôr, og fra helsetjenesten for disse dyra, og matusinn og så videre. Så det en sånn stor dugnad da, for å holde Norge fritt for salmonella, så det har ikke kommet av seg selv.
Det har ikke kommet av seg selv, det er bra. Men hvem det som har ansvar for det? Altså, hvordan funker disse sikkerhetsrutinene? Er det dere i Mattilsynet som tar stikkprøver? Eller er det næringen selv som har kontroll på det her?
Det er jo virksomheten selv som ansvarer for at maten de produserer og selger er trygg. Og så kommer Mattilsynet inn og fører tilsyn, men vi er ikke der hver dag, så det er virksomhetens ansvar, og vi tar ut noen stikkprøver, men så har virksomheten krav om å ta ut ganske mye prøver selv på de fleste produktene etter regelverket. Da.
Riktig.
De må ha sin egen internkontroll som sikrer at maten er trygg, og i den så inngår prøvetaking.
I den så inngår prøvetaking. Hvor ofte er det dere tar stikkprøver?
Det kan variere veldig. Vi har salmonella-programmet går hvert år, er ganske omfattende, mens andre bakterier vil være sjeldnere.
Ja,
så det vil gå litt på rundgang da, hva vi tar.
Men er næringen flink selv til å ta ansvar her og ta egne prøver og rapportere inn?
Stort sett, kan jeg vel si, hovedinntrykket er.
Ja, det er bra. Ja, er det noe vi... Jo, jeg har et par ting på lista. Kjøleskapstemperatur. Ja. Vet du noe om det? Jeg tipper det skal være kaldt.
Det skal være kaldt, og det, du bør sjekke det. Så maks 4 grader.
Maks 4 grader. Mm. Det som irriterer med de gamle kjøleskapene, i hvert fall, er det der hjulet, hvor det står sånn 1-7, og så er det sånn, ok, er det temperatur i Celsius, eller hva er det som er 1 det kaldeste, eller 1 det varmeste? Blir aldri klok på det.
Da må du sjekke med termometer.
Det er det man må, ikke sant? Ja. Moderne kjøleskap har sikkert sånn digitalt panel.
Noen, eller noen så må man sjekke.
Men så 0-4 er ideelle kjøleskapstemperaturen?
Ja, bør ikke være under minus 1, altså da, nei, da vil jo ting fryse.
Ikke sant? Mm. Men føler jeg sånn butikkkjøleskap ofte er varmere enn kjøper sånn ferdigretter i butikken og går inn, så føler jeg ikke at det er sånn 0-4. Ofte føler jeg at de der er pakket, det kjennes ut som sånn 10-12 grader. Men de må vel følge regelverket de også? Så.
De gjør det, og så har de rutiner for å sjekke temperaturen i kjøleskapen og sånn. Så det er jo litt vanskelig å bedømme akkurat hvor kaldt eller varmt det er.
Ja.
Selv da. Da må du ta med termometer og sjekke.
Ja, for da tenkte jeg på det vi snakket om i sted med ris og pasta. At, ikke sant, sånn ferdig fjordlandrett for eksempel da, med kokt ris, det står jo i månedsvis inne i kjøleskapet der, men da står det jo kaldt da.
Ja.
Det er nettopp det. Men hvis den temperaturen hadde vært 12-14 grader, så kunne man blitt dårlig av det.
Ja,
ja.
Det kunne det.
Skjønner. Ha.
Men i kjøleskapet så er det også viktig at ikke det er for fullt. Fordi at det er jo lufta som sirkulerer som gjør at du kjøler ned maten.
Ja.
Så hvis du sånn alle juletider har stappet det helt fullt, så får du ikke den nedkjølingen du trenger.
Nettopp, ja.
Mm.
Det derfor også, hvis man trykker kjøleskapet fullt med frukt og grønt som begynner å bli myggen, så føler jeg at det liksom myggen smittes over på andre grønnsaker, ja. Det blir sånn myggefest der inne.
Ja, så prøv å ha ikke fullt, og ha ja. God kontroll, sånn at du vet hva du har der og får brukt opp
ja.
Underveis da. Og så prøv å ha godt reinhold inne i kjøleskapet.
Mm.
Og så er det viktig å tenke på at i kjøleskapet så kan det vokse listeria, den har du ikke lyst til å ha overalt ellers, så enten bruk papir eller en kjøkkenklut som du vasker på 60 grader minimum da etterpå.
Ok.
Så ikke du tar kjøkkenkluten inn i kjøleskapet og så på benken etterpå.
Det skal man også passe på, ja.
Ja.
Ok. Ha.
Og så pakk inn maten, sånn at ikke du får blodvann eller ja. Vann fra fisk ned på salaten og sånt. Ja.
Er du aldri syk? Du slår meg som en som flink på det her.
Jo, jeg har vært syk. Jeg syklet sykkelritt en gang, da tror jeg fikk campylobacter.
Gjorde du det?
Ja.
Syklet sykkelritt og trynet deg?
Nei, men det var regn.
Ja.
Da kan du få, eller du får en god del sprut, og hvis ja, det tar noen timer, så kan man da få så mye at man blir syk. Så det kan være en kilde til campylobacter.
Det var skille. Men på kjøkkenet ditt hjemme, der er det ikke mye salmonella, eller E. coli, eller norovirus, tipper
jeg. Nei, jeg prøver å holde det rent. Jeg prøver å vaske over benker og sånn ofte, være nøye med fjøler og kniver og hendene mine.
Så, ikke sant?
Mm.
Nei, jeg har litt å gå på, hører jeg. Men jeg er sjelden syk, da. Men er det noe mer da vi ikke har vært igjennom? Meloner, forresten. Ja, meloner, står det her.
For nå er det snart melontid.
Det er jo.
Og vi har hatt et kjempeutbrudd med salmonella på meloner, og i utlandet så har de hatt listeria. Og det litt rart, ikke sant? For man tenker at en frukt er jo trygg. Men de fleste frukter, sånn som epler og alle andre, de har en sur pH, og da vokser ikke bakteriene så greit i den. Mens melonen har veldig nøytral pH, det liker bakteriene, og så er det masse sukker og masse vann. Så det er et kjempegodt sånn vekstmedium. Det vokser veldig fort i meloner. Og så på utsida av melonen så er det jo et ruglete skall, så da er det plass til masse bakterier i disse ruglene og furene.
Mm.
Så da anbefaler vi at du skyller melonen godt og tørker den før du skjærer opp.
Ok.
Og så hvis melonen skal bli stående litt, så putt den i kjøleskapet etter den er oppskjært. For da har du liksom fått bakterier inn på kjøttet.
Det er det, ja.
Og så vask hendene dine og fjøla og kniven godt etterpå. Tenk at det er omtrent som kjøtt. Da vil du jo vaske fjæra godt. Og
behandle melonen som kjøtt, rett og slett. Mm. Som kylling nærmest.
Ja.
Men de der oppskjerte vannmelonene du får i butikken med sånne plastfolie rundt, er de ferdig vasket sånn, eller er det bare å gomle i seg?
Ja, de bør være det. Og så bør de være oppbevart i kjøleskapstemperatur. Så hvis det ligger i romtemperatur og ser ut som det ligger en stund, så bør du ikke kjøpe de.
Riktig. Men det gjør de ofte, føler jeg. Gjør de ikke det?
Ja. Jo,
faktisk. Ha. Nice to know. Avokado også, er det, nå bare kommer jeg på det, er det sånn jeg pleier å vaske ekstra godt. Men det tror jeg fordi at liksom, du skal kjøpe avokado i butikken, må du kjenne om den er moden, ikke sant? Mm. Så alle tar jo på de.
Ja.
Så det er sikkert sånn 100 hender som har tatt på de før du kutter gjennom, ikke sant?
Mm.
Så der er det en grunn til å vaske.
Ja.
ja, noen tips til slutt, sånn generelle?
Det er noen sånne lister over hvordan du kan ha god kjøkkenhygiene. Så det er lurt å tenke litt over sin egen kjøkkenhygiene, hvordan du oppfører deg på kjøkkenet ditt. Da.
Mm.
At du har litt kontroll med det du har i kjøleskapet og får brukt opp før du går ut på dato.
Ja.
I hvert fall hvis det er en sånn spises innen dato.
Ikke sant?
Da bør det ikke gå over der. Og at du er nøye på kjøkkenet, sant? Hvis du har kjøtt og fisk og meloner og sånn, at det utstyr og hendene dine blir godt vasket hvis det har vært borte noe.
Ja.
At du gjennomsteker kvernet kjøtt veldig godt.
Ja, bra tips. Og er det mygg på brødet, så perler hele brødet. Det.
Og hvis du vil ha matrester, så putt kjelen i vann og rør rundt, så du får en hurtigere nedkjøling, og så i små beholdere også inn i kjøleskapet.
Ja. Hvis det er noen som hører på noe som er helt totalt bakteriefobi og får helt nøya nå, så går det jo som regel. Det har gått bra med meg. Jeg lever ennå.
Ja, men vi er ikke i risikogruppen.
Det er vi ikke.
Det vil være mer små barn, eldre, de som har noe medisinering på grunn av kreft, eller noe som gjør at immunsystemet ikke fungerer helt.
Riktig. Bra tips. Takk for praten.
Vær så god.
D-D-D-D-D-kodet.